Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Når sinne, sjokk og alvor har lagt seg, kan vi da le av hele Anne Holt-gate?
Og hvorfor tok det så lang tid før Svein Tore endelig forsto at push-varsler I alle kanaler ødelegger et hvert liv?
Det har jeg jo har jeg forstått det.
Hvorfor det tok så lang tid?
Ja, har jeg, det sånn, det såpass det har blitt, ja. At jeg mener at, ja, altså du har rett.
Ja, for du sendte meg beskjed I går kveld om ja. At nå vet jeg hva jeg skal snakke om ja. I morgen, og du kommer til å bli veldig glad. Så bare, nå jeg spent.
La oss bare droppe hele runden rundt bordet. Dette altså min frustrasjon.
Ja.
Helt siden jeg var, eller ble journalist, ikke sant, I begynnelsen av 20-årene, så har jeg vært opptatt av det som skjer, og nettopp den delen av journalistikken som sånn hendelser, følge med, liksom, nyheter, vet du hva som har skjedd, det skjedde akkurat nå. Det har jo vært en sånn drivkraft I ja. Meg på mange områder.
Ja, som jeg tenker at representerer litt journalisten I deg også, da. Så ja. Den kommer jo, den litt påvirket av at du har levd I den verden, hvor, som jeg ser fra utsiden, som veldig sånn opptatt av at ting skal gå fortere enn de nødvendigvis trenger. At det en konkurranse om å være først hele tiden, som egentlig en intern bransjeting, mer enn det reelt sett et behov der ute.
Ja, eller så vil VG og Dagblad og andre si at hvis du først ute hele tiden, så er det jo deg de går til.
Ja, ja, og så det jo da en konkurranse... Ja. Der utgangspunktet å vinne en konkurranse.
Nettopp, og derfor har de såkalte push-varsler for å sende ut breaking news. Dette har skjedd nå, og ikke bare sånn Dagbladet akkurat nå, men faktisk dette skjedde.
Mm.
Noen har gått av, det har vært en ulykke, og så videre.
Mm.
Og det, og som journalist så var jeg jo opptatt av det, og som bruker av journalistikk så har jeg vært opptatt av det. Det betyr at jeg har push-varsel, på de liksom, flere nyhetsmedier. Men nå har jeg blitt altså så lei.
Mm,
og det handler endelig. Ikke bare om at... det handler jo ikke primært om at jeg har sluttet å interessere meg for det som skjer akkurat nå.
Nei.
Men mediene har nå begynt å bruke push-varsel på en annen måte. Det har glidd over.
Mm.
Nå det ikke bare hendelser. Nå det... Vi vil gjerne at du leser dette.
Ja, altså se blir, vår siste sak.
Det blir en kombinasjon av push-varsel om det viktigste som har skjedd
ja.
Akkurat nå,
ja.
Og reklame, eller en markedsføringskanal, eller en kanal.
Reklame for sitt eget innhold.
Ja.
Ja,
og det fair å reklamere for sitt eget innhold, men ikke at det piper I telefonen min når jeg kikker på den og ser nå VG ute med et push-varsel.
Mm.
Det betyr at det har skjedd noe.
Mm.
Ikke alltid.
Nei.
Og det... Altså, en ting VG, men jeg har jo også push-varsel på bransjebladene våre, så jeg skal vise, nå skal jeg vise hva jeg mener her.
Mm.
Altså, VG hadde et push-varsel for ikke så lenge siden. Nyhetsvarsel. Pristest på grensen. Så mye kan du spare på svenskehandelen! Kødder du med meg, eller? Hæ? Altså...
Ja, ikke sant? Så der sitter du, kanskje I et møte, kanskje I en viktig samtale med din kjære, eller noe sånt nå.
Ja.
Og så...
Gløtter ned på telefonen.
Ja. Og da du ute av det du var, ikke sant? For det er forskning vist at når du blir forstyrret i en, for eksempel i en kreativ prosess, da, så tar det gjennomsnittlig 20 minutter eller noe sånt før du liksom tilbake i den tankerekken du var i.
Ja, jeg blir forstyrret.
Så det å la seg bli forstyrret er sånn uviktige ting er jo det jeg prøver å beskytte meg mot.
Ja.
Det ikke det at jeg ikke interesserer meg for det som skjer i verden.
Nei, fordi etter dette, eller noen timer etterpå, så kommer det jo reelle push-varsler. Her står det, ikke sant? Opplysninger til VG, nyhetsvarsel, allerede før Oslo-terroren fryktet PST at Matapour ville utføre politisk motivert vold. Altså, harde nyheter, ikke sant? Om hva som skjer.
Mm.
Ton Hotel har snudd i Pride-bråk. Ja, vel, ikke så stor sak, men allikevel sånn, å, det var bra at de gjorde, og fint at jeg fikk vite det nå, for jeg vil følge med, for eksempel.
Mm. Ja.
Så, men en annen nyhetsvarsel fra VG. Ny rapport. Slik kan Norge nå klimamålet innen 2030.
Breaking news.
Breaking news. I løpet av de neste 7 årene så må vi gjøre sånn. Ja, det kommer en ny rapport, eller en plussak som også er sendt gjennom pushvarsel. Han jages av Putin. Her er han i Norge i all hemmelighet. Det er en stor feature-sak som de har. Det er jo ikke noe som har skjedd nå.
Nei.
Så, og nå bruker jeg VG, fordi jeg liker jo push-varsler fra VG. VG er ofte veldig kjapp ute.
Mm.
Men her er de også, i tillegg til de jeg ikke nå nevner, for det er flere som driver med det her, i ferd med å de-evaluere, misbruke sitt eget nyhetsvarsel.
Mm.
Det er ikke greit.
Nei, det er jeg enig i, Svein Tore.
Jeg måtte bare ta noen andre eksempler.
Er det bare VG som er på sånn?
Nei, altså, Dagens Næringsliv var også push-varsler. Her står det sånn... Det norske logistikkselskapet Element Logic doblet omsetningen og dro inn 5,8 milliarder i fjor. Enormt sterk vekst. Ja, det er jo derfor jeg leser Dagens Næringsliv, at jeg kan lese om dette. Det er jo ikke noen nyhetsvarsel.
Ja, det er jo bare en informasjon om at vi har lagt ut en ny sak.
Flere kandidater har sagt nei til Equinor-styret. Gapet mot utlandet har blitt for stort. Plussak. Altså, det er jo ikke noen nyhetsvarsel det heller. Altså, det er... Når de da ikke skiller mellom hva som er, les gjerne denne saken, er ganske interessant. Og dette skjedde akkurat nå.
Mm.
Så ødelegger de for seg selv. Og jeg må bare ta med, fordi
altså, her går det... Du har tydeligvis tatt med deg noen eksempler. Ta så les noen morsomme.
Ja, fordi våre bransjeblader, altså i mediebransjen, så er det, refererer vi ofte til Kampanje og til Medie24 og til Journalisten. Det er de tre, liksom.
Mm.
Og det skjer jo ikke så mye breaking news i vår egen bransje alltid. Så de har i hvert fall byttet ut liksom, konseptet nyhetsvarsel med noe annet. Her, for eksempel. Nyhetsvarsel fra Medie24. NRK Tyholt, : den mest kantinete kantinen i Medie-Norge. Altså, nå er vi helt over i komikken her, er vi ikke det? Jeg får en nyhetsvarsel på telefonen min om at kantina på NRK Nyholt, altså Trondheimskontoret til NRK, at den er mer kantinete enn noen annen kantine. Jeg vet faen hva det betyr, men har de anmeldt kantina der oppe, eller? Og en annen her. Dette, nyhetsvarsel, det dirrer. Dette frustrerer Gro Holm mest som Russland-korrespondent.
Ja, fort deg inn og se dette så ikke du går glipp av det.
Da må jeg vite hva Gro Holm mener er mest frustrerende i hennes jobb. Her er siste, Eva, før jeg bare detter av stolen i forferdelse. Nyhetsvarsel. Bytter ut Berlin med bringebær. Snart flytter Roger Severin Bruland hjem. Jeg gidder ikke mer. Altså, jeg slår av nyhetsvarsler, så får det heller ringe meg. Altså, de kan heller ringe alle sine lesere og si at nå tror jeg det er på tide at du leser.
Altså. Ja, fordi ikke sant? Nyhetsvarslene til Medie24 burde jo da ha en logikk som er at de som følger bransjebladet og trenger å bli oppdatert på løpende saker som er i debatten, de kan få varsler om det nye som skjer i de store sakene.
Mm.
Men det er jo ikke det det brukes til.
Nei.
Og problemet mitt, ikke sant, er jo at dette er jo medienes svar på et problem som finnes egentlig fra alle aktører. For det er en informasjonsoverflod. Vi klarer ikke å velge. Det er jo det som er utfordringen. Bare tenk når du bestiller noe på nettet som skal sendes hjem til deg.
Mm.
Altså, jeg har telt sånn gjennomsnittlig, hvis jeg har bestilt en vare på nett, som er liksom, ok, jeg skal ha en liten magnetring til brennedassen på hytta, liksom.
Mm.
Det er sånn, den kommer når den kommer.
Mm.
Gjennomsnittlig på et sånt kjøp så får du 3-5 mailer og 3-5 sms'er. Først fra leverandøren, nå har vi pakket varen din, og noen ganger så kommer det sånn, nå den sendt ut, og nå den kommet frem, og så tar på snor eller bring eller sånn over, og nå den kommet dit, nå kan du hente den, og så glemmer du jo det, for det går noen dager, og så får du varsel eller påminnelse, som jo jeg setter pris på da.
Mm.
Men det liksom sånn, det som utfordringen jo at alle som informerer og kommuniserer, gjør det som om de var den eneste i verden du kommuniserte med, eller trengte informasjon fra.
Men når du legger alt opp på hverandre, så blir det...
Ja, og det som jeg føler litt sånn felles med det du snakker om i mediene, og det generelle problemet jo at hver og en prøver jo bare å være flink på et vis. Altså mediene har jo kanskje misbrukt tjenesten litt da, men så informasjonen i og for seg grei, men det jo helheten som et problem her. Og sånn det jo litt med mediene nå. Hvis du, som du sier da, du har push-varsler fra kanskje 5 forskjellige aviser da, og alle holder på sånn, så altså, da kan du egentlig bare komme på jobben og sette deg ned og vente på at det plinger i telefonen, så går dagen.
Og så kan du slenge på push-varsler fra kundeklubber du har blitt medlem i.
Ikke sant?
Altså, det jo, og jeg setter jo pris på at jeg kan få 30% rabatt på en veldig stor handel på et eller annet sted.
Men og så kan du melde deg ut av de, og du kan også være flink hver eneste gang du driver med et eller annet på internett, så kan du sørge for at du ikke huker av på jeg vil bli medlem av, eller få nyhetsbrev og sånn. Tingen jo bare at vi jo i interaksjon kanskje gjennomsnittlig med 10 forskjellige aktører i løpet av en dag, ikke sant? Så det glipper jo ofte.
Mm.
Og før du rekker å melde deg av disse tingene, så har du allerede fått 20 e-poster. Og så det masse infomailer fra banker og ting du, altså tjenester du har, hele tiden. Og så det Spond.
Ja,
og så det jo...
som jo en veldig bra app, ikke sant? Du melder på barna på trening, og det greier og greier.
Ja, og så det jo liksom ting du har som ungene dine driver med, som du... Altså, det som jeg føler liksom utfordringen her at jeg, hvis du spør meg hvordan synes du egentlig verden skal være, så kunne jeg egentlig gått tilbake til flere tiår siden, og følte at vi kunne egentlig ha levd i et ganske moderne samfunn, men vi kunne satt ting på stopp da. Vi kunne for eksempel sagt at, la oss si helt hypotetisk sett, som helt umulig i praksis, at vi gikk tilbake til at mediene jobbet på dagtid, det kom ut kanskje noe greier om morgenen og på ettermiddagen, og så alt som skjedde på kvelden, det ble liksom gjengitt igjen på morgenen.
Ja.
Så jeg lurer litt på, hva skal egentlig jeg med 24 timers mediedekning? Mm. Hvis du virkelig tenker over det. Hva det som ikke kan vente til i morgen?
Mm.
Det noen ting, selvfølgelig når det store hendelser, terrorangrep, ulykker. Altså, selvfølgelig.
Det som skulle egentlig vært på nyhetsvarslene, for eksempel. Bare de viktigste.
Ja, det tenker jeg jo at det hadde vært fint at det var noen på vakt, døgnvakt, som det sikkert alltid har vært, som la ut når det var noen kritiske ting på kvelden, sånn at vi fikk informasjon.
Mm.
Jeg jo ikke helt født bak å love det, liksom. Men det andre, det kan jeg sier jo ofte til deg at ja, men jeg trenger ikke å bli forstyrret mens jeg gjør en helt annen jobb i dag. Jeg venter til Dagsrevyen eller TV2-nyhetene i kveld, så får jeg på en måte oppsummeringen av dette.
Mm.
Fordi alt det som skjer frem til det, det ikke viktig for meg.
Men ikke hemmeligheten, ligger ikke det i problemet? Altså, hemmeligheten for å få til dette ligger i den såkalte personifiseringen, den personlige tilretteleggingen for din nyhetsstrøm. For du kan jo da egentlig, med ditt utgangspunkt, lage deg et opplegg via de appene eller menene du følger, at du skal bare ha dette, eller du kan slå av alle varsler, og du kan jo leve på den måten hvis du vil. For de kan ikke slutte å lage nyheter på kvelden, bare fordi ikke du vil ha det på kvelden.
Nei, og det jeg helt enig i, sånn at jeg kan jo gjøre en del bevisste valg og skjerme meg sånn som jeg prøver å gjøre. Men i den totale informasjonsoverfloden så ikke det et realistisk valg, tror jeg. For det liksom, ok, jeg kunne godt flyttet til et kibbutz i Israel, eller liksom dratt til Himalaya i India og bare meldt meg ut av verden. Men hvis jeg har lyst til å leve i denne verden, og ha barn og familie og de holder på med ting, så det for eksempel veldig vanskelig å ikke være med i Facebook.
Mm.
Det ganske mange som sier at jeg så drittlei av Facebook, men jeg føler jeg må være der, hvis ikke så får jeg ikke med oppdateringene, for det alltid sånn grupper i klassen og foreldrene og sånn, ikke sant? Og det kan jo løses, men tingen at der også det sånn nå, hvis det noe vi driver og arrangerer en klassetur, så det noen som ikke på Facebook, noen som ikke leser mail, noen foreldre, og så det skolemelding, så stort sett så kommer all informasjon vi som klassekontakter gir i 3 ulike medier. Så allerede der har veldig mange brukt de som på alle plattformene. De har brukt mye unødvendig tid på å filtrere ut det, de mailene som de allerede har lest på skolemelding eller skjønner du? Og dette jo representativt for absolutt alt vi foretar oss. Det at det for mange informasjonspunkter om en sak hele tiden.
Hele tiden. Og det topper seg, altså det stabler seg opp over hverandre i våre liv.
Ja.
Og du viste meg jo en sånn ska vi si, en sån Instagram rant från en
Guro Tveten som är aktiv på Instagram och delar mycket med sin följarskara då.
Ja, tidigare journalist och sportsanker.
Och det har varit omtalat mycket i flera medier den veckan att hon var ute och hade en rant ett hjärtsuk då över informationsöverfloden. Som jeg da kjente meg veldig godt igjen i. Og det, hos henne tok det litt utgangspunkt i at okay, det noen konfirmasjonsgreier for sønnen min om et år, men det liksom ikke bare å melde seg på. Jeg må ta stilling til noen greier, gå inn på en nettside, sitte i kø en time for å få plass på det kurset som jeg tror at kanskje sønnen min har lyst på om et år. Ikke sant? Og så var det bare sånn, oh, Gud, jeg flytter til en øde øy snart. Liksom. Bare hør her.
Det har blitt for mye. Det har blitt for mye. Altså, jeg et oppegående menneske, men det har blitt for mye. Jeg kjenner at det er vanskelig å få øye på det som viktig, rett og slett, fordi at det alt for mye informasjon som du bombarderes med fra morgen til kveld. Og det ikke på telefonen din, så det ja, på mail, eller spond, eller jeg holdt på å si mitt anbud, men det også. Nei, det bare har gått for langt. Jeg kommer til å flytte til en øde øy med to kyllinger, to høner, en sau og en ku.
Og så det jo på en måte et paradoks, men kanskje ikke allikevel, men jeg tenker at Guro, jeg kjenner Guro godt.
Ja, det også for så vidt, ja. Så det greit at vi får mer om det. Ikke men, godt, men...
Hun jo veldig aktiv på Instagram.
Ja.
Og så kan man si, men hvis du vil ut av denne overfloden, så kan det være sånn trappe ned liksom, sosiale medier. Men det jo nettopp...
Hun tok selvkritikk på det etterpå når hun ble ringt opp av noen medier. At,
jo da, men jeg skjønner det likevel.
Jeg bidrar selv også, sa hun.
Absolutt, men det jo litt for det vi veldig mange lever jo gjennom digitale medier, så du kan liksom ikke la være å... måte reflektere rundt det, la deg frustrere rundt det, bare fordi du bruker det. Det jo nettopp derfor du reflekterer rundt det, antageligvis.
Ja.
Men,
Nei, altså, jeg synes dette her så interessant, og jeg føler at det sammenlignet med deg, som en nyhetsjunkie, og en sånn følg-med-tiden-junkie, så blir jo jeg en gammeldags kjæring. Men samtidig så jeg jo innerst inne litt fornøyd med det, hvis du skjønner. For det litt sånn, det som problemet her at vi har jo ikke tid til å være inne i vårt eget hode. Så for eksempel nå, på vei hit, så gleder jeg meg alltid når vi skal i studio, for jeg sykler. Så da har jeg tid til å tenke, liksom, hva skal jeg snakke med Svein Tore om i dag, og hva kommer han til å si, så forbereder jeg meg litt, og liksom tenker litt over hva jeg har lyst til å mene om nå, og hva har skjedd denne uka, sånn. Hvordan det du reiser?
Jeg reiser på toget.
Ok, og hva gjør du når du sitter på toget?
Da jobber jeg.
Ja, og hvis du ikke har Mac'en oppe, så har du sannsynligvis telefonen i hånda.
Ja, eller jeg hører jo på podcast noen ganger, og så leser jeg jo en del bøker, så jeg leser
samtidig
mye.
Samtidig ofte, de to tingene.
Nei, jeg hører ikke på podcast og leser samtidig.
Det hadde ikke forundret meg med deg, for å si det sånn.
Nei, men det gjør jeg ikke. Jeg leser, eller så hører jeg på ting. Ellers
nei,
men
poenget mitt jo bare det at...
Jeg oppdatert når jeg kommer.
Ja, så, fordi at vi ler jo fælt at når jeg kommer på jobben, ofte sånn et par minutter over ni, Så føler jeg at det litt sånn som for de som har spilt Minecraft, de der menneskene, de farmerne, som står liksom og hopper utenfor døra og liksom skraper på døra for å komme. Altså det sånn der, har du sett det? Har du lest det? Det har skjedd. Har du fått med deg? Så du mailen fra den kunden? Det liksom sånn, jeg bare, nå begynner dagen min. Og før jeg satt meg på sykkelen, så var jeg hjemme og, altså det høres jo også litt sånn teit ut, men da prøvde jeg å være hjemme og spise frokost med ungene mine, skjønner du?
Ja.
At jeg liksom... Jeg også tar opp telefonen når jeg våkner og sjekker om det har skjedd noe, noen ganger. Og noen ganger inn på Facebook og gjør meningsløse ting, og jeg ikke noe bedre enn noen andre. Men jeg prøver å skjerme meg, da, rett og slett, for at jeg prøver å være litt til stede. Og lære meg å gjøre én ting av gangen. For det også sånn, man ser jo på ungene sine, sitter og ser på noe på TV, og mens vi ser på en TV-serie, så kan de finne på å ta på mobilen og se på en YouTube-video.
Absolutt.
Og det bare en streamet video av noen som sitter og gamer et meningsløst spill. Altså, nå sier ikke jeg at alt meningsløst av spill, men det kan være sånn, men hvorfor kan du ikke? Altså, kan du ikke bare være...
Men du vet, dette skjønner jeg, og jeg lever jo den samme verden som deg, og vi litt ulike på det, men du vet, når jeg har fri, ordentlig fri,
Nå må jeg tenke meg
hver eneste
når
dag
har du, ja, når du gjør yoga om morgenen
ja.
Ja.
Altså, ja, det er jo det pusterommet altså, det ikke noe det ikke noe push-varsler når jeg gjør yoga hver eneste morgen
det er jo bra da, for at jeg hadde ikke fått sjokk hvis du sa at mens du står i Downward Dog så har du liksom VG
Nei, det, da det som ungene sier Nå det yoga-musikk, så det musikk over hele huset ja, som helt lik.
Nå høres du veldig kvasi ut, men det greit.
Kvasi? Det er mitt pusterom.
Ja, du kjempeflink. Det veldig bra, det.
Jeg ikke flink. Nei, det jo helt
flink
nødvendig.
For deg selv. Ja. Altså, du bra som
Og helt på slutten av den yoga-økta, så kommer det et push-varsel på telefonen min. Skal jeg si hva det for noe? Det fra en app som heter SmartThings.
Ja.
Og så står det, syklusen fullført. Da vaskemaskinen i kjelleren ferdig. For jeg har en app på vaskemaskinen som sier når vaskemaskinen ferdig.
Ja, det var deilig da.
Det kommer også. Den nyttig, for da kommer jeg på, oi, nå må jeg putte klærne i tørketrommelen.
Ja.
Så det også en push-varsel oppå det hele.
Ja, og så det jo det som var poenget mitt, da, at veldig mye av den informasjonen vi får fra ulike steder er jo nyttig. Det er helheten som er problemet, og det jo min overordnede greie med mediet nå, at alle prøver å holde oss oppdatert. Så hvis vi bare hadde dette mediehuset, så hadde det meste vært ok.
Mm.
Men problemet at hele bransjen legger opp til mediemangfold, at vi skal ha mange, og det, og det jo ikke sånn vi snakket om, det at når Trine Eilertsen var det vel, eller var det Tone Tvestrøm-Gundersen i Aftenposten, som sa en gang til oss at nå har vi gjort en helhetsvurdering av en sak, nå husker jeg ikke helt hvilken sak det var.
Jeg tror det var Laila Bortheusen-saken som var i alle medier.
Ja, ikke sant? Og bestemte oss for å tone ned den litt, fordi vi baserer at det er nok Laila Bortheusen i monitor på en måte.
Ja. Så de tilpasset sin egen dekning ut fra hvor mange som kjørte full pup?
At det var så massivt. Og det jo sånn, ja, det prisverdig å prøve på det da. Men det skjer jo ikke sånn vanligvis.
Nei, det skjer ikke.
Nei.
Du, jeg lurer på om vi har noen lytter igjen, for jeg tror vi for en, det nå snart en time siden vi hadde overskrifter om at vi skulle ha snakket om Anne Holten, men dette ble en lang runde rundt, det ble nesten en rant fra oss begge.
Mm.
Men for å avslutte denne greia, så kom jeg på en ting. Da jeg jobbet i P4 for allerede for 20 år siden, så gjorde P4 noe som NRK aldri hadde gjort. De hadde pushvarsler, altså på radio.
Ja.
De brøyte inn i sendingen, i vanlige sendinger.
Sånn som trafikkmeldingen gjorde.
Ja. Og så det sånn, P4 bryter inn i sendingen for å fortelle at, og så kom det, og da var det jo, da måtte det jo være ordentlig nyheter.
Ja.
De kunne ikke si, P4 bryter inn i sendingen og forteller at svenske prisene har gått opp. Altså, det går ikke.
Nei.
Og det jo testen, jeg mener. Det P4-testen som disse push-varsler-menneskene burde tatt i alle redaksjoner. Er det verdt å bryte av en sending på radio for å fortelle dette?
Ja.
Eller er det ikke det?
Ja.
Hvis det ikke det, så vil jeg ikke ha det.
Mm.
Hvis det det, så send meg push-varsler.
Nå kan jeg bare få komme en ting til før vi gir oss.
Ja.
En annen ting som finnes, som jeg ikke skjønner noen ting av at noen har, det jo push-varsler på alle reaksjoner de får i sosiale medier. Spesielt folk jeg har jobbet med som jobber med sosiale medier, ikke sant? Jeg kan sitte i møter, og så ser jeg bare det. Det liksom,
det
de har ikke
nødvendigvis inn.
På vibrasjon eller pling og sånn, men det bare, altså alle, jeg
alle
blir stresset.
58 reaksjoner kommer opp på telefonen.
Ja, så jeg noen ganger så ser jeg at de liksom snur den, fordi de selv blir litt sånn.
Ja.
Men ikke sant, og poenget her at jeg har jo en veldig sterk følelse av at den trenden som man vel ser i arbeidslivet nå, at folk mer slitne, mer utmattet. Jeg vil tro, jeg har inntrykk av at det mer sykemeldinger. Altså generelt at folk føler seg liksom overarbeidet.
Mm.
Mye av det kommer jo ikke nødvendigvis av jobben. For folk jobbet jo overtid før også. Folk jobbet mye før.
Mm.
Men nå det akkurat som at det kommer ting fra alle kanter, og en del av jobben for veldig mange også å være aktive i sosiale medier og bry seg, kommentere, følge med liksom. Og det jo også sånn 24/7 opplegg, ikke sant? Så man føler at det jobb, men det litt privat og det blander seg, og så man på jobb døgnet rundt,
ja.
Og så blir man sliten
Enda godt at guttungen min skal begynne på skolen til høsten, og det første han får en iPad. Så da...
Ja. Det, men altså, det toget har jo forlatt perrongen for lenge siden. Det liksom litt vanskelig å prøve å stoppe det, føler jeg. Så det var ja, et hjertesyk. Vi har ikke noen løsning her.
Vi har ingen løsning, men vi har en...
Vi har en oppfordring.
Og det er?
At mediene skal enten slutte å sende meningsløse pushvarsler, eller forbedre den tjenesten hvor du selv kan... Velge. Være veldig tydelig på, for ja. Det, teknologien jo der.
Vil jeg ha tips om saker, ja. Eller vil jeg ha nyhetsvarsel? Ja, det to forskjellige tjenester.
Ja. Og, for det finnes jo, sånn som du som jobber med en sak, hvor du nødt til å vite det siste som har skjedd, for eksempel, fordi du trenger å ja, følge utviklingen gjennom en dag, så finnes det jo sånne betalte tjenester som retriever og sånn, hvor du virkelig kan få liksom, en mail eller et push hver gang det noe nytt. Ikke ja. Sant? Så det jo en greie som du i prinsippet kunne brukt når du må. Men, ja.
Vi hadde ikke tenkt å snakke om noen andre saker i dag, Eva. For dette her opptar oss jo åpenbart begge.
Ja.
Men vi må snakke litt om noe annet som har skjedd denne uka.
Nemlig Anne Holt Gate.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Yeah.
Du, hvorfor kaller man ting gate? Det har jeg lurt på en stund. Hvorfor blir det sånn det og det gate? Hvor kommer det fra?
Ja, det jo... Jeg venter litt. Det kommer jo fra USA, gjør det ikke det? Altså...
Du, hvis ikke du vet det, ta og legg ut... spør på Facebook-hjelpen. Se om du får kjapt svar fra noen.
Jeg tror... Jeg kan gjøre det, vent da. Skal vi se. Kort spørsmål. Når begynte vi å si gate om alle de store saker og skandaler? Spørsmålet seg. Sånn. Post. Skal vi se? Det helt sikkert, helt sikkert svar på dette.
Pleier å løse seg når, absolutt. Når man roper ut til Facebook-hjelpen. Ja, okay.
Men i hvert fall, Anne Holt Gate.
Ja.
Det jo en sak vi har fått masse tips om. Vi trenger ikke tips om den, men bare sånn, dere må snakke om det.
Nei, for der har det vært noen nyhetsvarsler også. Men altså, Klassekampen slår på tråden til krimforfatter og advokat Anne Holt for å stille henne noen spørsmål om, og det det som jeg synes mest komisk her, hva var den originale saken om? Det var noe sånn teletjeneste, et eller annet?
Det en veldig interessant sak, fordi at det sånn at de som har e-poster som har sånn online-adresser, de har hatt den e-postadressen siden e-posten tidens morgen.
Som en tjeneste fra Telenor,
riktig.
Ikke det?
Riktig. Ja. Alle andre har jo skiftet de adressene.
Jobbmail og
alt mulig sånn. Men det noen, og det Klassekampens journalist, eller redaksjon fant ut av, at det var ganske tydelig at de som hadde de der gamle adressene, det var en gjeng kulturfolk som på en måte, altså det var helt tydelig at når de gikk gjennom e-postlistene sine selv da, Klassekampen, så de at det sånne gamle kulturkjemper som bare ikke som vil stå imot kapitalen.
Ja, som ikke vil være en del av noe brand i mailadressen sin. Eller, ja.
Så ideen ganske morsom.
For det var en god sak da.
Ja, for nå skal dette legges ned.
Ja.
Så de må betale, nå får ikke de, det en eller annen greie.
Så her
greie,
er det aktualitet i tillegg.
Ja. Så kultursiden er et sånt bilag til papiravisen i Klassekampen, dette var jo ikke noe som var på nett, det var bare sånt bakerst i papiravisen på lørdag.
Ja.
Så hadde journalisten snakket med en del kjente og ukjente kulturfolk. Mm. Det er altså en enkät. Det var ikke en sak om Anne Holt.
Nei.
Hun var bare en av flere.
Fordi de hadde sett at Anne Holt at online var en adresse som
Nettopp.
Var i bruk.
Ja. Så de så at hun hadde en sånn adresse.
Ja.
Og så ringte journalisten Anne Holt.
Ja.
Og Anne Holt hadde jo masse, hun ville si, om dette fanskapet og hele den digitale greiene. Hun var snart, det var nærmest sånn, altså disse sitatene var jo superbra.
Ja.
Hun sier, jeg ikke den verden der. Hver gang jeg går inn på den der, så skjer det noe gærlig. Jeg får piggene ut av å logge inn. Jeg ser ut som et pinnsvinn snart, sier krimforfatteren og politikeren. Og så opplyser jo da journalisten at ja, fra 1. juni så må du bla opp 39 kroner i måneden for denne kontoen din.
Ja, så skal ikke legges ned, du må bare begynne å betale
for den. Ja, sånn var det. Man, ja. Ja, da får jeg deaktivere den, sier Holt. Og så kommer det veldig bra her. Hun anslår at hun opprettet dette for 10 år siden, og så sier hun, det kan ikke koste stort for disse firmaene som tar ut så mye penger for det. Det ran, rett og slett. Jeg holder på å spy. Jeg glad jeg så gammel som jeg så snart er jeg ferdig med det her. Det så frustrerende at man får ikke lyst til å være her lenger. Jeg ser bare fram til enden, sier han Holt. Det jo kruttsterke sitater.
Ja, det kjempebra. Og for de bare... som da har sovet under en stein siste uka, så kan vi da avsløre at det var ikke forfatter Anne Holt som hadde gitt disse sitatene. Det var Anne Holt.
Det var en annen Anne Holt.
Ja.
Og her ligger jo på en måte den journalistiske store blemma, og det at journalisten ikke forsto.
Nei, at det var... på gule sider funnet et nummer, ringt. Du Anne Holt? Ja.
Jeg Anne Holt, og Anne Holt, altså tidligere juristen og krimforfatteren og krimdronningen, hun er jo altså også ganske tydelig i sine beskjed.
Det var liksom ikke så sjokkerende sånn.
Nei, så den poletten falt ikke ned. Og så tenker jeg sånn, det er jo noe av det flauste. Det ikke noe av det mest alvorlige, fordi saken var jo tross alt ikke så veldig alvorlig.
Nei.
Men så er det som skjer, at Anne Holt, den ekte real krimdronningen, blir altså så forbanna,
altså,
så sint.
Hun det er sjelden jeg har sett noen som reagerer så kraftig på en ting som tilsynelatende er litt sånn, ja, men kunne du ikke bare trukke litt på skuldrene og ledde av det, liksom? Ja. Gjerne legge ut på Facebook og poengtere at sånn kan vi ikke holde på, men liksom ta det med et smil.
Ja, men det var altså drepende, var ordet hun brukte, så det var... og jeg så den statusen, og jeg kommenterte og sier, dette tror jeg nesten ikke på.
Nei.
For jeg synes hele saken, altså du kan ikke... For da trodde jeg det var et intervju med Anne Holt, altså at det var et stort intervju.
Ja, for det var intervju. Det man fikk litt
Hvis du gjør research, så ringer du, må jo skjønne på et eller annet tidspunkt. Men dette var altså en rask telefon og en enkät, hvor du bare noterte kruttsterke sitater og så videre.
Ja.
Så jeg tenkte, dette kødd liksom. Så jeg også ble sjokkert, men så tenkte jeg, det var veldig så sint hun ble.
Og sånn har egentlig debatten vært når flere har begynt å diskutere den også, for dette har jo vært omtalt i absolutt alle medier her følelsene.
Ja, og VG lagde stak, og NRK Kveldsnytt.
Masse nyhetsvarsler. Og,
og det deler seg i to, ikke sant?
Ja, fordi jeg tror de som som reagerer i tråd med forfatteren Anne Holt, er jo litt sånn på den prinsipielle siden, ikke sant? Sånn kan vi ikke holde på, spesielt journalister og pressefolk.
Nei, alle skjønner sånn, det, vi kan ikke holde på sånn.
Vi kan ikke være så unøyaktig og holde på den måten, så det er jo alle enige for så vidt, men så er det også litt sånn folk kan gjøre feil, det er mulig å se for seg her, hvertfall når du forteller om hvordan saken faktisk var at dette kan skje. Jeg har jo også
har
vært i telefonsamtaler hvor folk har ringt meg også, eller jeg har ringt dem og begynt å bable om et eller annet sånn, og så bare men faen, jeg har jo ringt feil Christian liksom i telefonen, altså, altså dette er jo en kjennelig
greie. Det har skjedd før, det kommer til å skje igjen. Og så er det sånn at det ble gjort et stort nummer ut av denne journalisten, som jo etter blitt ble identifisert og fikk fryktelig mye ubehagelig. Du vet jo hvordan dette sosiale mediesamfunnet handler om.
Og så reagerte hun jo kanskje ikke i tråd med sånn tradisjonelt råd fra liksom, kommunikasjonsrådgivere da, at hun fikk behov for å liksom, avdramatisere. Det var sånn jeg leste det.
Ja, dette vet jeg litt om. Jeg har gjort litt research på dette.
Ja.
Fordi det som skjer er at Anne Holt blir altså så eitrende forbanna, og journalisten får jo på et eller annet tidspunkt en melding direkte fra Anne Holt om...
Forfatteren, eller?
Ja, forfatteren Anne Holt. Blir jo sikkert helt liksom, fuck, nå har jeg virkelig dritt meg ut, koblet på redaktøren sin, de legger seg så flate, de gjør alt de kan, er det noe vi kan gjøre? Dette står jo på papir, så den kan ikke brennes opp, den er jo der til evig tid i arkivene, men de kan rette på nett, og de kan beklage, og alt dette skjer, som man forventer skal skje. Og det er også sånn at journalisten beklaget direkte til Anne Holt og skrev liksom la seg så paddeflat som man kan, det gjorde redaktøren, og alt var sårvel. Men så er situasjonen den at journalisten, som får alt dette, det eksploderer jo I Andedammen. Hun I bryllup den lørdagen. Og så tar det så av at folk blir bekymret for liksom hvordan takler denne hun 25 år gammel journalist I Klassekampen, ukjent for alle frem til nå, og hun får så mye dritt at folk begynner å lure på liksom, går det bra?
Bør noen passe på at det, hun ikke ligger I et mørkt rom og Nettopp. Gråter alene liksom? Ja.
Og så tror jeg hun fikk vel antageligvis da et behov for å si fra det, hallo, det ikke en fillesak liksom?
Jo, jeg, ja, ok, jeg skjønner
jeg har det bra. Hun ville bare sende ut en melding på sin
på min tredje drikk
på sin Instagram-konto
ja.
Som hadde sånn
private liksom.
Ja, private. Det var cirka 300 hun har cirka 300 venner.
Ja.
Det ikke sånn at hun
heldig da,
poster I Klassekampen at jeg tar meg en drink I bryllup liksom, men hun hadde behov for å si til sine da
ja.
At altså jeg gikk på en kjempesmell, men nå jeg I bryllup og må spise fint, kake liksom, eller et eller annet sånt. Det jo en skjermdump som kom, fordi at jeg hadde jo ikke tilgang til den, Anne Holt hadde ikke tilgang til den, VG hadde ikke tilgang til den. Men så var det en person blant de 300 vennene som skjermdumpa den, posta den på Facebook, og da fikk alle vite at hun tok dette på en veldig lite ydmyk måte.
Ja, jeg skjønner.
Og da var helvete etter, og da det en som blir veldig drepende sint igjen, enda sintere enn forrige gang.
Hvem det, tror du?
Det Anne Holt.
Forfatteren, eller?
Forfatteren Anne Holt. Så hun, man kunne kanskje tenke seg at I løpet av disse timene så hadde liksom sinnet gått over til sånn, ok, faen, dette kan skje liksom. Men da ser jo hun, og jeg kan se det også, at først så sier redaktøren beklager, beklager.
Ja, dette så klassisk.
Men så viser denne unge, blonde, omtalt som unge, blonde, influenseraktig, han blir kalt det også.
Han trener følger på Instagram, eller Instagram,
ja, veldig, influenser. At det var veldig provoserende, at hun forsto hvor, hvor, at hun måtte være mye mer ydmyk. Og da fikk det enda en omdreining, og Klassekampens redaktør, Marit Skurdal, måtte igjen ut og beklage at ja, det var jo ikke så heldig, og så videre.
Ofta, og mens alt dette her, ja, og mens alt dette her pågikk, så var jeg sånn, kan noen bare skru av?
Ja.
Altså, trenger jeg å bruke tid på dette her? Nå har jeg fått høre om det var så skjedde, jeg har skjønt det, liksom sånn, og så bare, ok, nå kan vi bli ferdig nå.
Så jeg forstår at dette har delt befolkningen I to, de som mener at Anne Holt helt humørløs, pretensiøs, alt for liksom, hallo, kan du ikke bare smile av det? Mens de som mener at journalisten på 25 bare aldri burde hatt jobb igjen, og hun jo forsøkt avsatt I Klassekampen I løpet av disse dagene, ikke sant?
Det gå,
Så jeg forstår begge to, kan jeg si det sånn?
Ja, jeg kan være enig, jeg forstår, jeg forstår forsovet også Anne Holt, men ikke den massive reaksjonen da.
Ja.
Og så skjønner jeg behovet til journalisten for å høre fra seg, og nå husker ikke jeg ordlyden på den meldingen hennes, men det jo noe med at man tenker jo at man skal kunne si noe til sine følgere, sine nærmeste.
Hallo, jeg I bryllup, I'm okay.
Ja, vi føler jo også noen ganger at vi kan si noe her som liksom til lytterne våre, men som egentlig ikke tilhører den verden der ute. Altså, men sånn jo ikke verden lenger, så
Men det sånn, ikke sant? Dette fyrer jo opp folk som ikke liker journalister også, da, og at nå gjør det sånne katastrofale feil og hva neste, liksom.
Ja.
Men en liten titt i arkivet, Eva.
Ja, for at det jo ikke akkurat første gang dette skjer. Det jo en, ikke det en litt sånn der julebords sommerfest talepoeng? Altså, alle sånne blemmer som har vært gjort?
Ja, altså, det I hvert fall flere saker som man har ringt feil. Blant annet så det tidligere redaktør I Fredrikstad Blad, Erling Omvik, han forteller at dette det verste man kan gjøre I faget. Han vet hva han snakker om, for I 2011 så lagde de en sak som handlet om Fredrikstad fotballklubbs pengeoverføringer til en spiller, og de skulle da ringe daglig leder I klubben, Morgan Andersen.
Mm.
De ringte feil Morgan Andersen, og han slang på røret. Og da blir det en sak at Morgan Andersen bare slenger på røret. Han har jo ikke slengt på røret.
Nei, og det jo lett å forstå at man kan bli irritert over den misforståelsen.
Absolutt.
Ja. Og det journalisten.no lagde en liten oversikt over flere eksempler på sånne bomerter.
Man skulle jo kanskje ønske at både Anne Holt, ikke krimforfatteren, men noen andre, hadde slengt på røret, for det hadde ikke blitt noen sitater.
Mm.
Man skulle også ønske at en annen hadde slengt på røret, nemlig Sven A. Nilsen.
Mm.
Nordlys, de intervjuet da I 2018 en person, hvor de skrev at stadig færre tror på Gud, og de ønsket da en kommentar fra tidligere pressemann teolog Sven A. Nilsen.
Mm.
Men de intervjuet Sven Arne Nilsen. Sistnevnte hadde da tilfeldigvis hatt lederverv I humanetisk forbund.
Ja.
Altså, det, kan vi si det motsatte av teologen Sven Nilsen. Og han fant det veldig naturlig å svare for seg. Så han bare klinte til, og dermed så, ja.
Ja.
De tok det med et smil.
Men det, ja.
Hele gjengen der.
Ikke sant? Det, apropos det å ta det naturlig og svare for seg, det jo en sånn sak som også journalisten skriver om, som jeg har hørt om før også, hvor det en mann som, hvis jeg har forstått det riktig,
ja.
Stiller opp hos BBC, for han skal I jobbintervju. Og han heter Guy Goma. Samme dag så skal BBC snakke om en sak hvor de egentlig skal ha en teknologijournalist, Guy Cunyu,
ja.
Som ekspertkommentator inn I studio, ikke sant? Og så skjer det en eller annen forveksling I resepsjonen, jeg vet ikke detaljene rundt dette, men det som faktisk skjer at Guy Goma da blir hentet inn, du skal inn her og så blir han satt ned I direktesendt studio på nyhetene, ikke sant, hos BBC.
Han skal I et jobbintervju, men han skal I et direktesendt ja, nyhetsintervju.
Og det som så gøy med den situasjonen jo at det jo mulig å se for seg, jeg har jobbet I bedrifter hvor man på en måte I en sånn siste fase I en jobbprosess blir satt litt på prøve I hvordan du håndterer liksom caser og så videre. Og skal du jobbe som journalist, jeg vet ikke hva det var han søkte på, ja, men så det jo naturlig å tenke sånn, ja, kanskje dette måten de gjør det på, jeg får bare kaste meg inn I det. Så det jo ikke sånn, for han skjønner jo at det et eller annet som skjer feil der. For det morsomme at på YouTube-klippet så ser man jo at han litt sånn starstruck av å sitte før direkte sendingen begynner.
Han sitter og ser seg
rundt og liksom, hva fader skjedde nå liksom?
Hvorfor sitter jeg I et studio?
Ja, men så bare går han inn I rollen og sitter og kommenterer og svarer etter beste evne på de spørsmålene. Vi må bare høre et lite klipp
her. Ja, vi må gjøre det.
So what does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cunyu is the editor of the technology website News Wireless.
For der, ja, der sier de jo feil navn, så nå skjønner han jo.
Nå skjønner han at han ikke, de tror han en annen, men han går ikke ut av studio. Så da skal jeg høre første svaret hans. Mm.
Hello, good morning to you.
Good morning.
Were you surprised by this verdict today?
I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that. When I came, they told me something else, and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway.
A big surprise.
Exactly.
Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet. And the website, everything they want.
Det som sånn som jeg tolker det, at han tror bare at de har got his name wrong.
Mm.
Så han liksom, I'm very surprised. Og så det et eller annet sånn, men så fortsetter han, så det virker jo som at han bare, det jo, jeg skal være her,
det en test, det sånn de intervjuer folk I BBC før de skal få jobb. De setter de I studio, og så...
Ja.
Og så får han nok et spørsmål, og da har han kommet liksom I gang, så da prøver han rett og slett.
Men jeg skulle likt å vite, selveste Guy Cunyu, han som ikke sitter I studio, og som da blir introdusert I kraft av en helt annen mann som sitter der, han kunne jo blitt rasende som han har holdt, og nå tror hele verden at jeg en helt annen enn jeg og ser annerledes ut enn jeg, altså.
Ja, jeg vet ikke om han ble hoppende, Nei. Drepende rasende, men poenget at det har skjedd flere ting. Altså, en ting å snakke med feil person, men det, I disse skandalene som vi ler av nå, så har det jo skjedd mange ting. Altså, det som ikke... som kunne bli tatt veldig ille opp, var jo at NTB sendte en melding om at kongen var død.
Mm.
Den skjedde for noen år siden.
Mm.
Fordi alle medier har jo nekrologer liggende, ikke sant?
Ja, jeg tror det var faktisk ganske mange som lærte mye akkurat den. Da forsto de litt hvor... Åja, så ikke sant? Det har du selvfølgelig klart, ja. Mm. Det ikke sånn at de kaster seg rundt når den meldingen en dag, Gud forbi, kommer.
Nei, de begynner ikke å skrive da.
Nei.
Så den ligger, sånn ligger I alle redaksjoner, og det jo, dette har skjedd en gang før, da jeg jobbet I TV2 for veldig, veldig mange år siden, da Willy Brandt, den tyske politikeren Willy Brandt, fortsatt levde. Mm. Da alle skjønte at han ble borte snart.
Mm.
Så alle hadde lagd da ferdig nekrolog på Willy Brandt.
Mm.
Og i TV så blir det en sånn sak liggende, det vi kaller i float, altså under streken.
Mm.
Men det som skjedde var at Kari Birkeland, som var nyhetsoppleser en gangen, det et eller annet som hadde skjedd i systemet som gjorde at den Willy Brandt-saken, den hadde gått fra float, tror jeg,
ja.
Og opp i sendinga.
Okay.
Så da kommer den saken, så hun sitter jo bare og leser.
Ja.
Så har vi akkurat fått melding om at Willy Brandt har gått bort, sånn og sånn.
Ja.
Og så TV 2 på direkten på sending sa at Willy Brandt var død.
Mm.
Han døde et par uker senere da, så vi var veldig tidlig ute.
Mm.
Så sånne store blemmer, det har skjedd og kommer til å skje igjen, ja. Og spesielt når ting går så hurtig. Ja.
Og det er lov å gjøre feil, men prøv å unngå å gjøre alvorlige feil når det gjelder å sammenblande, så når det er ordentlig alvorlige saker, så må du sjekke 2 og 3 ganger.
Ja.
Det er vel greit å si. Og så er det lov å liksom, ok, du dreit deg ut. I accept your apology. Ferdig.
Ja. Det er mulig, det, og gjerne si unnskyld på en ordentlig måte selvfølgelig også, så ingen misforstår. Men dette var en fillesak, Anne Holt-saken, som ble stor.
Mm.
Og så vil noen reagere på at jeg kalte det en fillesak, fordi det er det mest alvorlige du kan gjøre. Før vi forlater Anne Holt-gate, jeg spurte jo Facebook, hvor kommer dette gate fra? Eller du spurte, når var det vi begynte å snakke om gate?
Ja.
Og vi har selvfølgelig fått svar fra Facebook.
Ja, nå er jeg spent.
Det var en som sier at det var da Clinton peisa sigaren opp i... Oi da. At det var noe med Clinton å gjøre, altså sigaren og Monica Lewinsky og sånn.
Ja.
Jeg kunne bare ikke lese hele.
Nei, jeg skjønner. Jeg ser det billedlig for meg.
Ja, men så er det en tidligere pressmann, han skriver det jeg tror er riktig. Det kommer fra Watergate. Skandalen i, okay. Ja, altså da Nixon gikk av i 1974.
Det gir mening. Watergate-skandalen, Watergate-skandalen, og så ble det plutselig Anne Holt-gate.
Og så ble ja. Alt gate.
Ja. Ja, men da vi, med mindre noen har noe tilføye, så konkluderer vi med at det kommer fra Watergate ferdig.
Ja, jeg tror...
Takk Facebook-hjelpen.
Ja, jeg tror det enighet her i kommentarfeltet om dette.
Ja.
Ok.
Ja. Ja, da gikk timen i dag også da.
Gjorde det.
Neste uke blir vår siste episode før sommeren.
Ja.
Og da kommer vi med en liten overraskelse. En lett og ledig sommeroverraskelse.
Gjør vi det, ja?
Ja, en sesongavslutning.
Ja, nettopp.
For det er en greie. Vi må bli litt mer sånn medieproffe. Altså, alle store TV-show og podcast-show og sånn nå har jo tatt sommerferie.
Ja, det har de. Også,
de har veldig lange ferier. Da. Kanskje er det en frynsegode når man er sånn programleder og profil og sånn, at man får ferie fra mai, begynnelsen av juni eller en gang?
Det er ikke for at de skal være snille mot de profilene. Det handler også om hvor lang eller kort en sesong i TV er. Det handler også om at man ikke skal fyre for kråka, som det heter. Altså, man skal ikke lage dyre, sværdyre produksjoner når folk nå, sånn som nå, i hvert fall i Oslo, ikke ser så mye på TV.
Mm.
Altså må man bruke kryttet sitt riktig da. Så derfor er ofte TV
det er en prioritering,
TV-sesongene kortere enn våre sesonger da. Men,
Derfor er det noen av de podcastene jeg hører på som har tatt ferie. Det synes jeg er veldig kjedelig da.
Ja, men vi skal jo også ta ferie da. Men sesongavslutt, pleier ikke folk å bare ha sånn the best of?
Ja, men det gir vi ikke.
Nei.
Så god er vi ikke.
Så da gjør vi noe annet.
Vi skal ha en gjest som skal gjøre det litt lett og ledig. Kanskje vi kan lage litt ekstra lang eller 2 episoder. Vi finner ut av det. Dette skjer jo som regel halvtimen før, det vet vi jo.
Ja. Men takk for at du hører på da, og takk til Eva Sandum.
Takk til Svein Tore Bergstuen.
Takk til Lydeproduksjoner.
Takk for at du finnes, Svein Tore, i denne verden.
Lige måte. Og vi har også en klipper som finnes, heldigvis, hvis ikke Simon så hadde du ikke hørt dette.
Ja, og vi har Lydeproduksjoner.
Ja.
Så da har vi ramset opp de som skal ramses opp. Vi har da ikke Roger A. Grøndalen som redaktør.
Fortsatt ikke.
Det har NTB sørget for at alle vet, for det ble sendt ut en nyhetsmelding faktisk fra NTB om at Tutu Medisjø ikke hadde redaktør.
Ja, jeg tror det kom push-varsel om dette.
Ja, det tror jeg faktisk det gjorde.
Ja. Nei, men da er vi ferdige da.
Takk for oss.
Takk for oss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.